ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 25 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se ka përkushtim për luftimin e korrupsionit, por monitoruesit konsiderojnë se kjo luftë është ende jo efikase. Situata e shkuarjes së shtetasve të Shqipërisë përnësëri ka kulmuar këtë vit me procesin gjyqësor ndaj 9 të akuzuarve për terrorizëm. Hillary Clinton dhe Donald Trump janë më afër sigurimit të nominimeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokratja Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump kanë fituar në zgjedhjet partijake në shtetin e Washingtonit, që u mbajtën gjatë ditës së djeshme, duke i ofruar sigurimin të nominimeve të partive të tyre për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Fitoria e zotit Trump e solli në 14 delegat më pak se kuota 1237 sa janë të nevojshëm para se të mbahet konventa republikane për nominim në muajin korrik. Fitoria e zonjës Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, i krijon asaj avantazh, por sa u përket delegatëve nuk ka lëvizje pasi në këto zgjedhje partijake demokrate në Washington nuk ka delegat. Megjithatë, zonjës Clinton i mungojnë vetëm 78 delegat që të asiguroj nominimin demokrat për presidencë. Clinton aktualisht i ka 2305 delegat, ndërsa rivali saj Bernie Sanders i ka 1539 delegat. Për fitore nevojiten 2383 delegat. Kryesuesi i Komitetit Ushtarak të NATO-s, Peter Pavel, i tha Radios Evropa e Lirë se planifikimi grumbullimit të aleancës në krahun lindor të saj është përgjigje direkte ndaj aksioneve ushtarake ruse në Gjeorgji, Ukrainë dhe Rusi. Generali Peter Pavel nga Çekia tha se nëse nuk do të kishte rritje të këmbgulësisë së Rusisë, të demonstruar në aksionet në Gjeorgji, Ukrainë, Krime dhe Siri, atëherë nuk do të kishte nevojë për reagim nga ana e NATO-s. Më tutja i ka theksuar se NATO-ja, e veçanërisht të pjesa më e madhe e antarve lindor, ndjehen të kërcënuar nga këmbgulësia e Rusis, nga agresioni rus në disa hapsira. Si pas ti, vendet që në mënyrë direkte kufizohen me Rusin, dëshiruan të jenë më tepër të siguruara për pranin e NATO-s dhe për vullnetin dhe gatishmërin e NATO-s për të vepruar. Komiteti Ushtarak i NATO-s është autoritet i lartë ushtarak i aleancës dhe është burim kryesor i këshillave ushtarake për trupat civile vendimarrëse të NATO-s. Talibanët e Afganistanit kanë konfirmuar se lideri tyre, Mullah Akhtar Mansur, ishte vrarë javën e kaluar nga një sulm aeroplan pa ekipazh të Shteteve të Bashkuara. Ky grup militante ka njoftuar sot se në vend të tij është emëruar Mullah Haibatullah Ahundzada, që ishte njëri nga dy zëvendësit e Mansurit të vrarë. Një zëdhënës i talibanëve tha se zgjedhja liderit të ri është bërë në një takim të liderëve taliban. Mansur është vrarë më 21 maj në Pakistan, kur makina e tij u qellua nga një aeroplan amerikan pa ekipazh. Kjo ishte hera e parë që një lider taliban vritet në këtë mënyrë brenda në Pakistan. Prej vitit e 2001, kryengritësit të taliban luftojnë për ta përmbysur qeverinë e Afganistanit. Një gazetë që publikohet nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve e Kinës thot se presidentja re e Tajvanit, Tsai Ing-wen, është më tepër ekstreme në politikat e saj, pasi është pamartuar dhe i mungon balanca emocionale që krijohet nga jeta romantike dhe familjare. Këto komente janë pjesë e një editoriali që presidenten Tsai e kritikon për shkak se është mbështetëse e zëshme e pavarësisë së Tajvanit nga Kina, derisa Pekini thot se do ta përdor forcën ushtarake për implementimin e parimit për një Kinë. Më tutje, në editorial theksohet se me që nuk ka partner dhe fëmi, Tsai Ing-wen është më emocionale, personale dhe ekstreme në politik dhe sa ajo ka prirje për të fokusuar ekskluzivisht në detaje dhe qëllime afat shkurtra, raporton AP nga Pekini. Ky editorial është publikuar dje në faqen në internet të gazetës International Herald Leader, që është publikimi agjensi zyrtare të lajmeve në Kinë, Xinhua. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe ata të Këshillit Gjyqësor thonë se janë të përkushtuar që të punojnë më shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Organizatat që monitorojnë punën e gjykatave thonë se sistemi drejtësisë në Kosovë, megjithatë, është ende jo efikas. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Ramadani Lazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet kompetente për luftimin e korrupsionit nuk do të ndalen asnjëherë për ta luftuar korrupsionin.
Por ta theksojmë që sundimi i ligjit lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të jetë një sfidë që do të na përcjellë për një kohë gjatë. Dhe në këtë aspekt nuk do tjetë vetëm kuadër të procesit liberalizimit vizave, hapësira ku bashkimi evropian do të gjykoj dhe vlerësoj arritje tona në kuadër të kësoj fushën.
Një numër operacionesh të mekanizmave të sigurisë në Kosovë qofshin vendor, por dhe ndërkombëtar janë zhvilluar për të parandaluar veprimet edhe korruptive, por edhe të krimit organizuar. Që prej vitit 2009 misioni e Uleksit që ka mandat ekzekutiv në fushën e krimit të rënd, ka nisur një numër procesesh ndaj zyrtarëve të lartë të Kosovës, ndërkohë që pak javë më parë gjykata themelore e Prishtinës i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaj për 6 persona për krim të organizuar, ndër të cilët si i dyshuar kryesor ish deputeti i Kuvendit të Kosovës Azem Syla, ndryshe ish komandanti i UÇK-s. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se gjykatat në gjithë vendin janë duke punuar pandërprerë në procesin e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin organizuar. Thellimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është një ndër kriteret e kërkuara nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Nehat Idrizi, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se duke pasur për bazë dëmin që i shkakton vendit, korrupsioni gjykata me prioritet të lartë i shqyrton lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Gjitha lëndë të natyrës korruptive që janë futen në punë. Gjithsesi saktuar se unë sot asnjë lëndë mos metet e pasaktuar. Dhe nga informata që kemi, gjitha këto lëndë janë në punë. Kemi paraport do thotë që të kenë prioritet në raport me lëndë tjera. Dhe jënë do thot në procedurë e si për të gjitha lëndë. Dhe asnjë lëndë nuk është e pasaktuar deri më tani.
Mungesa rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit e lartë është ndërlidhur edhe me ndërhyrjet politike dhe neglizhencën e sistemit të drejtësisë, thon përfaqësues organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë. Beti Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, tha për Radio Evropa e Lirë se ngritja e akt akuzave nuk është tregues që korrupsioni po luftohet ashtu siç do duaj. Sipas tij, kohëve të fundit vrehen disa veprime të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX për arrestimin e disa persona, por si thot Musliu, këto veprime janë vetëm sa për të bërë spektakël, se sa lufta e vërtet kundër korrupsionit.
Besoj që këto rezultate që janë lidhur me raste të mëdha, si rasti i Azem Syles apo rasti i ngritjes akt akuzës kundër Rukovës, janë raste të cilat besoj më shumë flasin për një nevojë të rezultateve të ULEX-it për t'ia zgjatur mandatin sesa për kriteret që ndërlidhen me liberalizim të vizave.
Institucionet e Kosovës përsërisin në vazhdimsi se lufta kundër korrupsionit është prioritet, mirëpo siç thuhet, lufta ka qenë e padukshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konsiderohet se marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i Bashkimit Evropian, nuk ka treguar sukses të madh në qarkullimin e mallrave kosovare në vendet anëtare të këtij mekanizmi. Madje sipas një hulumtimi të një asociacioni ekonomik, bilanci negativ nga kjo marrëveshje ka qenë mbi 6 miliard euro. Kronike Nadije Ahmetit.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në këtë mekanizëm, Republika Kosovës është antarësuar në vitin 2007, kurse vendet tjera antarët e CEFTAs janë Shqipëria, Macedonia, Malizi, Bosnia e Hercegovina, Moldavia dhe Serbia. Por gjatë këtyre viteve jo rallëherë ka pasur shkelje të marrëveshjeve nga shtete të ndryshme të rajonit, sidomos nga Serbia, Macedonia, por dhe nga Shqipëria. Me këto shtete në disa raste, qeveria Kosovës pa të marrë masa reciprociteti. Kjo marrëveshje madje shumë herë është thënë se ka vështirësuar aktivitetin biznesor të prodhuesve kosovar, duke marrë parasysh gjendjen e rëndë të këtij sektori. Prodhimet madje në Kosovë vështirë kanë depërtuar në tregun rajonal, kurse prodhimet e huaja pothuajse kanë mbuluar tregun vendor. Edhe Sytrime Dervisholli, drejtoresh në departamentin për tregti në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, por Radio në Evropa e Lirë tregon se për industrinë prodhuese kjo marrëveshje nuk ka pasur rezultate.
Ka viti në vit, është vërtet që sidomos institucionet e Kosovës kanë përfituar nga kjo marrëveshje në kuptimin themelimit të strukturave raportuese, gjithçka që ka ndihmuar në këtë model, do thotë në krijimin e strukturave raportuese për marrëveshjen e stabilizimit asociimet.
Disa ulumtime të subjekteve ekonomike flasin për humbje të mëdha financiare që marrëveshja CEFTA-s i ka shkaktuar prodhuesve vendorë rrjedhimisht shtetit të Kosovës. Një holumtim që ditë më parë ka prezantuar Alianca Kosovare e Biznesit tregon bilancin negativ tregtar në periudhën 2005-2015. Agim Shahini, kryetari këtij asociacioni ekonomik, ka treguar se bilanci negativ i Kosovës gjatë kësaj periudhe ka qenë 6 miliard e 400 milion euro.
Gjatë kësaj periudhe kemi pas një import rreth 7 miliard e 259 milion euro. Kurse gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi realizuar një eksport rreth 860 milion euro. Deficiti tregtar mes vendeve CEFTA është rreth 6 miliard e 400 milion euro.
Me një vlerësim tjetër për humbjet edhe përfitimet që ka sjellë CEFTA për Kosovën në këtë dekadë, shpejt pritet të publikojë një studim edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Sidoqoftë, Sytrime Dervisholl shpreh se me gjithë problemet, prodhimet kosovare në hapësirë të madhe kanë gjetur në tregun e Shqipërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Situata e rekrutimeve dhe dërgimit të shtetasve shqiptar për në Siri ka kulmuar këtë vit me procesin gjyqësor ndaj 9 të akuzuarve për terrorizëm. Ky proces filloi në vitin 2014 pas ndryshimeve në legjislacionin e Shqipërisë, sipas të cilit të tash ka bazë juridike për dënim me burg të personave që marrin pjesë apo nxisin pjesëmarrje në luftra të jashtme. Kronike Mirela Milorit.
Shqipëria është tek vendet që janë përdorur si pikë kalimi dhe vend origjine për nisjen e luftëtarëve për në Siri. Gjatë viteve 2012-2014, besimtarë me prirje fetare të radikalizuara janë nisur drejtësisht për t'u bashkuar ushtrisë së Shtetit Islamik. Sipas zburimeve mediatike, janë rreth 90 burra, gra dhe fëmijë shqiptar që u nisën drejtësisht gjatë viteve 2012-2014 me bindjen se do të bëshin pjesë e një lufte të shenjtë. Në bazë të intervistave të të kthyerve nga Siria, rekrutimi fetar përmes materialeve në internet apo kontaktet me njerëz të të njëjtit besim ka ndikuar në nisjen e luftëtarëve drejt Sirisë. Komuniteti musliman shqiptar është distancuar dhe u ka bërë thirrje besimtarëve të tij të mos bien pre e rekrutimeve të tilla. Por nga informacionet e marra kryesisht nga të kthyerit nga fronti i luftës, ata që kanë shkuar në Siri përkasin rrymës selafiste, që bie ndesh me predikimin e institucionit zyrtar të komunitetit musliman në Shqipëri. Sipas këtij institucioni janë 7 xhami që veprojnë jashtë kontrollit të linjës zyrtare të komunitetit musliman. Nga pikpamja demografike, shumica njerëzve që kanë shkuar në Siri janë kryesisht nga fshatra apo zona të thella nga juglindja e vendit, por mes tyre ka dhe individ nga Tirana apo qytetet të mëdha shqiptare. Në mars të vitit 2014, Prokuroria Shqiptare ngriti akuzën e rekrutimit dhe dërgimit të luftëtarëve shqiptar drejt Sirisë ndaj 9 personave, mes tyre dhe 2 imamëve të vetë shpallur. Gjyqi ndaj tyre përfundoi në muajin maj të këtij viti me dënimin me burg për të nëntë, ku dënimet më të rënda u dhanë pikërisht për 2 imamët e vetë shpallur, të cilët drejtonin 2 xhami në periferi të Tiranës, që ishin jashtë kontrollit të komunitetit musliman shqiptar. Të ndodhur përpara faktit të rritjes së fluksit të largimit të shtetasve drejt Sirisë, Parlamenti shqiptar në vitin 2014 shtoi 3 nene në Kodin Penal, ku parashikohen rastet e pjesëmarrjes së shtetasve shqiptar në një konflikt armatosur jashtë territorit të vendit. Sipas këtyre ndryshimeve në ligj, parashikohen burgosje për ata individ që marrin pjesë apo rekrutojnë dhe nxisin persona të tjerë për të marrë pjesë në luftra të dhunshme në një shtet të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Në mbyllje shkurtimisht të dy lajme, zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se ka përkushtim për luftimin e korrupsionit, por monitoruesit konsiderojnë se kjo luftë është ende jo efikase. Hillary Clinton dhe Donald Trump janë më afër sigurimit të nominimeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.